Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
Det her er lyden af spanske landsbyboere, der søger nåde hos vejrguderne i håb om, at høsten kan reddes. For når der dyrkes jordbær, pistachienødder, avocado og mangoer og fyldes swimmingpools til solhungrende turister fra nord, kræver det vand. Men rekordhøje sommertemperaturer kombineret med en tør vinter betyder, at de spanske vandreserver mange steder er skrumpet helt ind. Så nu er desperate bønder anholdt for at stjæle vand, og det har ført til en miljøkatastrofe af historiske proportioner, hvor hele laguner i Spanien er tørret ind. Derfor spørger jeg, er Spanien løbet tør for vand? Jeg hedder Stine Kromann Dragsted. Velkommen til Verden kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
Du lytter til Radio 4.
Kasper Klok, velkommen til Verden kalder.
Tak.
Du er journalist med base i Barcelona i Spanien, som altså står midt i en tørke, som bliver kaldt den værste i årtier. Og den har ikke mindst ramt lige der, hvor du bor, Kasper. Hvis du prøver at gå ud og tænde for vandhanen, er det så helt normalt vand, der kommer ud af hanen?
Det er med stor sandsynlighed vand fra Middelhavet, som har været igennem det her store afsaltningsanlæg, der ligger syd for byen, og er blevet lavet om til drikkevand.
Prøv lige at forklare, hvorfor det ikke er sådan normalt vand, som vi er vant til at få ud af vandhanen her i Danmark.
Der er simpelthen så stort pres på de traditionelle vandressourcer, at man er nødt til at ty til de her alternative modeller, man har. Eller det er jo et beredskab, man har bygget op igennem en årrække, og lige nu er der mere behov for det end nogensinde før. Der er simpelthen ikke vand nok i de her drikkevandsbassiner, så derfor så henter man vand ind fra Middelhavet, som man afsalter, og så pumper man det ud i byens drikkevandsforsyning.
Det lyder som et kæmpe arbejde, Kasper. Hvor meget fylder manglen på vand i Barcelona?
Altså, den fylder på den måde, at vi alle sammen bliver gjort bevidst om det. Der er store plakater fra myndighederne i gadebilledet, hvor man bliver opfordret til at spare på vandet, og alle nyhedsudsendelser er fyldt med historier om vandmangel. Alene her i Catalonien, hvor jeg bor, der er mere end 200 kommuner berørt af vandmanglen, og der er restriktioner på vandforbruget. Så det er noget, der fylder rigtig, rigtig meget, og mange frygter også, hvad der kommer til at ske her til sommer, når det jo bliver endnu varmere og muligvis også endnu tørrere.
Og det er jo store dele af Spanien, der er ramt af tørken. Et andet sted, der er ramt, det er regionen Andalusien. Kasper, hvordan vil du beskrive den tørke, der har ramt Andalusien?
Altså, tørken i sig selv er jo ikke så meget anderledes, men det, der er lidt anderledes, er jo, at en stor del af de frugter og grøntsager, der bliver produceret i Spanien, og som i øvrigt også bliver konsumeret i resten af Europa, bliver produceret i Andalusien. Og det er et sted, hvor der er utrolig varmt, og der er rigtig mange solskinstimer, og meget, meget små vandressourcer i forvejen. Det vil sige, at man er vant til at optimere vandforbruget, og nu er vi i en situation, hvor man simpelthen er nødt til decideret at sætte restriktioner på, hvor meget de her landmænd og gartnere må bruge. Og det er selvfølgelig noget, der kan få ret store konsekvenser for den produktion af frugt og grøntsager, som vi også nyder godt af i Danmark.
Ja, i Andalusien, der ligger en masse gartnerier, altså nogen, der kalder hele den del af Spanien for Europas grøntsagshave. Der bliver produceret frugt og grønt til alle os i Danmark, til resten af Europa. Og de seneste måneder, der er det så væltet frem med historier om ulovlige vandboringer. Og det har ført til nogle ret vilde scener. Altså i mandags for en uge siden, der kunne det spanske politi meddele, at de havde anholdt 26 personer i Andalusien for at stjæle vand. Og de her vandtyve, de har simpelthen lavet ulovlige boringer nær et vandreservoir, som i forvejen var på et alarmerende lavt niveau, for at kunne vande deres mango- og avocadotræer. Kasper Klok, hvad er det, der foregår i Andalusien?
Jamen, den historie fortæller jo lige præcis om, hvor desperat situationen er, fordi de her mennesker, altså for dem er det jo et spørgsmål om liv og død, om de får adgang til noget vand, så de kan producere det, de lever af. Og det er jo den konflikt, der nu er blevet mere tydelig end nogensinde før. Altså, der er et behov på den ene side for at beskytte naturen, og på den anden side er der behov for rigtig mange mennesker for at overleve og for at opretholde et erhverv. Og det har jo også udløst en, en diskussion om nogle af de her produkter, blandt andet avocadoer, som kræver rigtig meget vand at producere. Er det egentlig bæredygtigt, at vi fortsætter med at producere avocadoer, eksempelvis i en situation, hvor vandressourcerne er så knappe?
Hvis vi lige vender tilbage til den region, hvor du sidder lige nu, Kasper Klok, altså nemlig Catalonien i Barcelona, så kunne jeg læse, at 250 landsbyboere for nylig lavede en særlig gudstjeneste. De bad simpelthen til en lokal regnhelgen om, at det skulle begynde at regne og sætte en stopper for den her ødelæggende tørke. De gik igennem deres landsby, mens de bar den her helgen. Kasper, har det virket?
Jamen altså, når jeg står og kigger ud af mit vindue, så er der faktisk kommet lidt grå og mørke skyer på himlen. Og man har den her følelse af, at det trækker lidt op til regn. Så det kan da godt være, at de har haft succes med deres forhavne, men altså, vi må se, hvordan det kommer til at udvikle sig de kommende dage, og der er brug for rigtig meget regn, hvis situationen skal vende.
Der kan være, at der skal ekstra mange bønner til den her regnhelgen. Det er ikke første gang, at I har haft tørke i Spanien, Kasper. Hvor slemt er det egentlig, det der sker i Spanien lige nu?
Det er en historisk tørke. Den har varet i snart 2 år, og er kun blevet værre. April måned var det varmeste og tørste april nogensinde, så længe man har haft målinger. Og det siger jo noget om, hvor ekstrem situationen er. Så de her drikkevandsbassiner, som jeg taler om før, de er simpelthen på et historisk lavpunkt. Og det er også derfor, at der nu bliver sat alt ind, både for at begrænse sådan det daglige vandforbrug, men også for at tænke i beredskab til, hvad fanden gør vi, hvis nu det her det fortsætter.
Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
Nu kan jeg byde endnu en gæst velkommen til Verden kalder. Eigil Kaas, professor og klimaforsker ved det Nationale Center for Klimaforskning. Velkommen til.
Mange tak.
Eigil, i Spanien, der går de flere steder i kirken, som vi hører her, til præsterne for at løse problemet med vandmangel. Men selv en præst kan altså ikke love mirakler. Det lyder det for en spansk biskop. Lad os lige høre ham her.
Pedimos al Señor que venga la lluvia para que riegue nuestros campos, si nos conviene.
Han siger, vi har spurgt Herren om regn, men det her er ikke magi. Det handler om tro, det siger altså biskop Francesca Conesa fra en kirke nord fra Barcelona. Eigil Kaas, hvorfor mangler Spanien vand?
Mange vil sige, at det her det er et udslag af klimaændringer. Jeg vil hellere sige, at det er et billede på, hvad vi vil se meget mere af i fremtiden. Fordi det er jo sådan, at vejret skifter ret meget fra år til år. Og det er fuldstændig korrekt, som Kasper Klok også sagde, at de sidste 2 år har været fuldstændig ekstreme i Spanien. Det er faktisk ikke kun i Spanien, det har også været i stor del af Sydfrankrig og Norditalien, eller Italien i det hele taget. Så det er i Middelhavsområdet, specielt måske den vestlige del af Middelhavsområdet, der lige nu er meget provokeret af nogle meget usædvanlige vejrsituationer.
De vejrsituationer, det er jo altid svært, ved jeg godt, når vi som journalister står og spørger jer klimaforskere, okay, hvad skyldes det så? Kan vi så skyde skylden udelukkende på klimaforandringerne, når vi taler om den her tørke? Hvordan vil du prøve at forklare det?
Jamen, jeg vil sige, at klimaændringer betyder meget her, fordi vi har jo den her gradvise temperaturstigning, der er sket i de sidste adskillige år, som har gjort også, at det er blevet varmere, og det gør så også fordampningen fra jordoverfladen og fra træer og fra planter, for alt, hvad vi gør, den går hurtigere. Så selvom det måske regner næsten lige så meget, som det har gjort tidligere, så bliver jordoverfladen bare mere tør. Og det er det, der er det helt store problem, for det betyder simpelthen, at vores potentiale for landbrugsproduktion, og Andalusien er et rigtig, rigtig godt eksempel. Det gælder selvfølgelig, nu er det specielt lige omkring Barcelona i år, men Andalusien er mere generelt. At det går simpelthen bare, det er svært at vedligeholde den produktion, man har, medmindre man laver nogle helt nye produktionsmetoder, hvor man mindsker fordampningen.
Og det er jo så noget af det, der ligesom er i gang nu i nogle af de her områder, hvor at det ligesom er menneskene mod naturen, altså hvem skal have vandet? Skal vandet, det der overhovedet er, blive liggende i de her laguner, hvor der for eksempel kan være fugle, der migrerer op, som har brug for at kunne være der og drikke vand, eller må de her landmænd, der for eksempel dyrker jordbær, som vi spiser her i Danmark, må de godt tage noget af det vand? Eigil, jeg har taget nogle lækre jordbær med i studiet, som jeg står her med, som er fra Spanien. Ja, faktisk så talte vi jo om du havde spist jordbær for nylig, og det havde du. Og det var netop nogen, der kom fra Spanien, er det rigtigt?
Ja, Det, ja. må jeg tilstå erkende blankt. Ja.
Og de skal jo have enormt meget vand for at gro. Altså, det er måske sådan lidt andet type spørgsmål, men skal jeg have dårlig samvittighed, Ejkel, at stå og spise de her spanske jordbær, som skal have enormt meget vand for at gro, når vi ved, at Spanien mangler vand i øjeblikket?
Det er sådan et spørgsmål, jeg tit får, hvor jeg bliver i tvivl om, hvad jeg skal svare. Fordi altså, jeg køber jo også agurker, jeg køber tomater, alt muligt andet, der er dyrket typisk meget ofte i Andalusien faktisk. Ikke? Mm. Fordi som du sagde, så er det vores køkkenhave i Europa, blandt andet, der er mange andre steder også, men det er et af de steder, hvor vi får rigtig meget fra.
Jeg vil lige sige, de smager overraskende godt faktisk, altså de smager søde.
Ja, fordi det er jo tit, når en tomat har fået meget sol, så bliver den også sød og dejlig, ikke? Så det samme gælder jordbær. Det kan jeg jo ikke svare dig på. Altså, det er jo et...
Men måske kan jeg spørge på en anden måde. Altså, fordi du siger, det er Europas køkkenhave, og vi har talt om det her med, at man kan ikke blive ved med at klare høsten uden kunstvanding. Og lige nu er der den her konflikt, ikke, mellem, om det er landmænd, der skal have det vand, der er tilbage, eller om vi skal prøve at beskytte det, så det kan blive ude i naturen. Hvor stor en forskel vil det overhovedet gøre, hvis vi enten lader være med at købe de her jordbær, eller man lader være med at kunstvande dem, i forhold til den forskel, som klimaforandringerne gør? Kan man gøre det op?
Der var altså ingen tvivl om, at hvis du lader være med, hvis du ligesom lader være med at spise grøntsager overhovedet, men hvad skal søren skal du så spise, ikke? Altså, det er jo ikke sådan helt nemt svar at give, fordi altså, der er jo en rigtig fed ting ved, at vi har meget landbrugsdrift eller grøntsagsdyrkning i Sydeuropa. Det er, at du behøver ikke ret meget energi. Hvis du havde gjort det samme i Holland, for eksempel, så havde du krævet en masse energi til drivhus og sådan noget, hvis det var om vinteren i hvert fald. Så det er en diskussion, hvad der er det bedste at gøre. Så det bedste er måske at have en masse forskning i, hvordan man kan dyrke tomater, mango, som du nævnte, specielle ting for sig, på en måde, hvor man har mindre vandforbrug. Sådan, så man også har noget til den naturlige natur, altså søer og så videre med fugleliv og biodiversitet.
Ja, og løsningen kunne ikke være, at man siger, jamen altså, så må vi, altså vi kunne så sige, at vi har ikke jordbær hele året, og så kan vi dyrke jordbær i Danmark i stedet for.
Det er jo en klassiker, at vi siger, at vi skal dyrke lokalt og spise lokalt, men det har det sådan, at der været i mange år. Men altså, der vil jo hele tiden være et dilemma der, nu lige præcis på den her årstid, ikke, hvor de første jordbær er på vej fra syd, og vores egne er det også jo, men det, jeg synes ikke, det er et nemt spørgsmål, altså det må jeg sige, sådan helt personligt.
Hvad er konsekvenserne, Ejkel K. sagde, at der er den her tørke i Spanien på den korte bane?
Nu er det jo specielt slemt lige omkring Barcelona, ved jeg godt, i år. Men altså, det er jo simpelthen, at hele det der, hele den produktion, man har af landbrugsprodukter, den er under pres. Det gør så, at man vil formentlig få et betydeligt mindre udbytte i år, end man har fået de andre år, fordi det starter så tørt.
Så det kan påvirke fødevarepriserne, for eksempel i Europa?
Ja, det kan det helt sikkert, men det er altså, jeg våger påstå, det er altså ikke kun Spanien, fordi der er også meget lidt sne i Alperne i år. Det betyder, at vi formentlig får en stor produktionstab i Norditalien, for eksempel, fordi der får man rigtig meget vand fra Alperne i Po-floden, og som man vander med alle mulige steder. Der er rigtig mange søer, som står meget lavt lige nu i den nordlige Italien. Der er et stort pres på europæisk fødevareproduktion i år, ligesom der var sidste år, og det er endnu værre i år.
Hvad med på den lange bane? Så her nu, der ender det med, at det bliver en konflikt mellem, hvordan vi skal prøve at spare på vandet og også undgå en miljøkatastrofe simpelthen, og så at der er nogle landmænd, der hvis eksistensvilkår er truet. På den lange bane, hvad bekymrer dig så?
Jamen, det er jo det, der har bekymret mig, siden jeg var ung. Det var, når man så dengang på de prognoser, der var, hvordan klimaet ville ændre sig i fremtiden, så var det Sydeuropa, det var Spanien, Sydvesteuropa specielt måske, men altså også Sydeuropa i det hele taget, hvor der ville være stort tørkepotentiale. Og det er jo simpelthen, alle tænker jo på det. Det gjorde jeg selv, da jeg var ung for 40 år siden, at det her, det er et problem, fordi det er der, hvor vi har dyrket rigtig mange grøntsager. Så det er et langsigtet problem, som har været kendt i mange, mange år.
Når du ser nogle af de her billeder fra lagunerne, altså de her våde områder, som jo ligner...
Ja, men det ser forfærdeligt ud.
Ja, hvad tænker du?
Ja, det er sådan, ja, det var det, vi regnede med, der ville ske, det skete så også, ikke?
Okay, lad os prøve at kigge lidt på, hvad der så bliver gjort.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi har altså et kæmpe problem. Landmænd har ikke vand til deres jordbær og til andre afgrøder, og i desperation så laver de blandt andet ulovlige vandboringer, som så er med til at ødelægge For eksempel vådområder i Spanien, som flamingoer og migrantfugle er afhængige af. Og samtidig så er årets første naturbrande allerede startet. Så Kasper Klok, du er med fra Barcelona. Hvad gør de lokale myndigheder ved de her ulovlige vandboringer?
Jamen, der har været meget, meget mediedækket sag omkring det her store naturområde, der hedder Doñana, i den sydvestlige del af Spanien nede i Andalusien, hvor der i faktisk rigtig, rigtig mange år har været ulovlige vandboringer. Og det er så sidenhen blevet indskærpet for EU, at de skal ophøre, fordi at der er alvorlige konsekvenser for den helt særlige natur i området, som du selv omtaler. Det, der så er sket, er, at regionsregeringen i Andalusien for nylig har legaliseret en lang række af de her ulovlige vandboringer for ligesom at imødekomme kravene for de her mange, mange, mange mennesker, som er afhængige af at kunne hente vand til deres produktion i det område. Og det er så i direkte modstrid mod det her EU-direktiv og i direkte modstrid mod kravene fra den spanske centralregering. Så der har simpelthen udviklet sig nu en meget ophedet konflikt omkring de her ulovlige vandboringer i Doñana, som stadigvæk ikke er afsluttet, og som nu er blevet et stort tema i den valgkamp, der er i gang i Spanien.
Så de her lokale myndigheder i Doñana, de giver tilladelse til ulovlige vandboringer. For er det alene for at hjælpe de desperate bønder, der er, eller hvorfor giver de tilladelse?
Det kan man jo kun gisne om, men altså meget tyder på, at det er jo en måde at tækkes et ret stort vælgesegment, som netop oplever, at deres eksistensgrundlag forsvinder, fordi at vandet forsvinder, og fordi at krav fra miljøorganisationer osv. gør det umuligt at bedrive landbrug, som de gerne vil. Så der er helt klart et element af kan man sige, valgkamp i det. Det handler simpelthen om, at man gerne vil gøre sig til blandt det her meget, meget store vælgersegment i Andalusien, som lever af jorden og som er afhængige af at kunne producere på jorden.
Og så siger du, EU blander sig. Og hvorfor blander EU sig i den her vandkrig?
Fordi det handler om beskyttelse af unikke naturområder. Det her det er et fuldstændig unikt naturområde, det har længe været kendt, at de her vandboringer har haft ret katastrofale konsekvenser for de her helt særlige økosystemer i området. Det der gør sagen lidt kompliceret er, at det er en regional myndighed eller en regional regering, som ligesom giver lov til, at I må gerne lave boringerne, og det er den spanske centralmagt, som er pålagt at udføre det her EU-direktiv ud i livet. Så det er simpelthen en armlægning lige nu, og det er samtidig et opgør mellem højrefløjen og venstrefløjen i spansk politik.
Og hvad, altså EU kommer med en stor pegefinger og siger, at det går simpelthen ikke. Vi er blevet til at undgå de her kæmpe miljømæssige katastrofer og beskytte de her områder. Har de noget hjælp, de også kan komme med? Altså nogle forslag til, hvad man kan gøre for at hjælpe det her kæmpe erhverv?
Nej, det har de sådan set ikke som udgangspunkt. Og det er jo selvfølgelig også det, der er problemet. Altså, fordi det her, det, igen som vi var inde på i starten, det bliver jo et spørgsmål om liv og død for rigtig mange mennesker. Og for de myndigheder, der står for at administrere det, handler det jo om, hvem beskytter man først? Er det de mennesker, der lever af jorden, eller er det den natur, som er i gang med at blive ødelagt? Og i det her tilfælde har man så valgt at sige, at vi beskytter først og fremmest de mennesker, som ellers vil miste deres eksistensgrundlag.
Nu har de her gartnerier, Kasper, de har ikke længere lov til at lave de her lovlige boringer. Vejrudsigten, du siger, der er måske lidt regn på vej hos dig i Katalonien, men der er ikke så mange meldinger om regn i Andalusien. Kan det være slut med hele det her erhverv? Altså, kan det være slut for os her i Danmark med jordbær året rundt?
Det er jo svært at svare på, men som Argil også var inde på, så kan det jo meget vel betyde, at der bliver produceret mindre, og at priserne dermed stiger. Vi har været vant til, at der kan produceres utrolig meget og til utrolig lave priser. Og der er formentlig udsigt til, at den her sådan massive produktion af alt, hvad vi har lyst til af frugt og grønt hele året rundt, skal justeres og skal komme i bedre overensstemmelse med de ressourcer, der er, sådan som situationen ser ud.
Ejgil Kaas, lad mig også lige trække dig ind i det her med, hvad vi egentlig kan gøre, altså, og hvad der bliver gjort. Hvis vi lige kigger på den korte bane, altså en af de ting, der jo skete der, da vi havde den her utrolig varme sommer for nylig, det var, at der blev fløjet vand op, for eksempel, til køer, ikke, i Schweiz. Kunne det være sådan noget, som EU sagde, prøv at høre, I må ikke lave de her vandboringer, men vi stiller fly til rådighed, og vi kan flyve noget vand ud. Kan det overhovedet hjælpe, når vi taler om, at der mangler vand?
Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at det godt kan betale sig at flytte vand, hvis der virkelig er et problem. Altså, fordi vi har faktisk masser af vand i Nordeuropa. Men det er jo noget af en udgift, der skal de så ikke flyve selvfølgelig, men sejles, fordi det koster alt for meget at flyve sådan noget.
Så det er en mulig løsning, der på kort sigt, at man prøver at flytte noget vand.
Ja, ved du hvad, det er ikke noget, jeg er ekspert på.
Nej.
Jeg kan bare se, at der er et stort problem med underskud af vand, og det vil der blive ved med at være i meget mere i fremtiden også.
Så er spørgsmålet, er tørken overhovedet et problem, du tror, der kan løses, eller kommer vi til at skulle leve med, at vi har mindre vand?
Den ultimative løsning, det er jo, at vi simpelthen udsender mindre CO2 til atmosfæren, så de der klimaproblemer, som vi ved, er en hovedårsag til meget af det her, som gradvist bliver mere og mere, de skal blive mindre. Så det er simpelthen det hovedsvaret på løsningen.
Ja, at vi reducerer den globale opvarmning.
Ja, fordi vi forstår simpelthen strømningen i atmosfæren rigtig godt efterhånden. Og det samme gælder mange andre steder. Det gælder også det nordøstlige Brasilien. Det gælder store dele af Sydafrika. Det gælder store dele af sydlige Nordamerika. Der er kæmpe områder, hvor vi har de samme problemer. Og det er præcis samme problem.
Og den løsning, den kommer jo ikke i den nærmeste fremtid. Selv hvis vi lavede de ændringer, som klimaforskere som dig siger, er nødvendige her nu.
Nej, det er også derfor, jeg siger lidt, at der må nogle tekniske løsninger til, hvor man laver nogle nye former for landbrugsdrift og grøntsagsdrift, så man kan sikre, at fordampningen, som er det store problem, at den bliver mindre.
Kasper Kloch, er spanierne, er de her landmænd, der lige nu mangler vand, er de begyndt at indstille sig på, at vand er dyrebart, at det er en ressource, som de kommer til at slås om også i fremtiden?
Det tror jeg rigtig mange spanier er, og der er jo rigtig mange steder, som allerede har mærket helt konkret på egen krop. Der findes masser af kommuner, hvor man har været nødt til at lukke for vandet i perioder på døgnet. Ganske enkelt, fordi at der ikke er nok. Så der er ingen tvivl om, at vandmanglen og en ny forståelse for, hvor meget vi kan tillade os at bruge, det er et helt centralt tema i Spanien og kommer til at blive det endnu mere i årene, der kommer.
Du lytter til Radio 4.
Vi har talt om desperate bønder, der altså bliver anholdt for at stjæle vand. Vi har talt om landsbyer, der ikke bare går i kirken og beder sammen med deres præst, men også beder til vandhelgener i desperation, fordi de mangler vand til deres afgrøder. Og vi har talt om laguner, om vådområder, der tør ind lige nu i dele af Spanien, som er afgørende for flamingo og andre migrantfugle. Og så er spørgsmålet, Kasper, er Spanien løbet tør for vand?
Det håber jeg da virkelig ikke, og som jeg startede med at sige, så er det vand, der kommer ud af min vandhane, jo hentet ind fra Middelhavet og blevet afsaltet. Og det er jo bare et eksempel på, at der forskes intensivt i teknologi, som kan afhjælpe vandmanglen. Og den spanske regering sætter store ressourcer af på at udvikle teknologi, fordi det er blevet tydeligt, at vi er nødt til at gøre noget. Så vi er ikke løbet tør for vand, men alt tyder på, at vi må indstille os på en fremtid, hvor vi skal bruge vandet klogere.
Ejgil Kaas, er Spanien løbet tør for vand?
Jeg tror, man skal, altså det er min vurdering, altså man skal passe på med at gøre i panik her, fordi vi er rigtig nok, vi har haft nogle meget ekstreme år her, også andre steder i Europa, som jeg sagde. Men der vil være mange år endnu, hvor man kan have god landbrugsdrift, også i Andalusien. Så nej, det vil jeg sige, det vil jeg nok, det vil være at gå for vidt. Men vi har nogle ekstreme vejrsituationer i det sidste år her, som ikke er det, jeg forventer, der bliver ved med at være der.
Så det, at vi har haft sidste år og i år, som ser rigtig, rigtig slemme ud, det siger du, det betyder ikke, at det nødvendigvis vil fortsætte sådan de næste år. Men på sigt, så er Spanien ved at løbe tør for vand. Er det sådan, jeg skal forstå det?
Jamen, det er et billede på, hvad der forventes mere af i fremtiden. Men altså, det er ikke noget, der kommer sådan lige fra det ene år eller det næste år 10. Det kommer gradvist i løbet af det næste 100 år, og bliver mere og mere.
Tak for den vurdering, Ejgil Kaas, altså professor og klimaforsker fra Nationalt Center for Klimaforskning.
Selv tak.
Og også tak til Kasper Klok, altså udlandsjournalist med fra Barcelona i Spanien.
Selv tak.
Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden kalder med mig, Stine Kromann Dragsted. Du kan fange programmet live hver mandag og torsdag. Det er fra 17 til 18, vi sender. Først en halv time, hvor du får svar på et aktuelt spørgsmål i Verden kalder, og så får du 30 minutters Verden kalder perspektiv, hvor jeg altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig et svar.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.